Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bună ziua și bun găsit! Începem o nouă ediție Jurnal Militar. Vă invit să rămâneți alături de mine timp de 30 de minute pentru a fi la curent cu ultimele noutăți din armată, din această parte de țară și nu numai. Astăzi, 24 decembrie 2022, este ajunul Crăciunului și, prin urmare, vom avea pe parcursul Jurnalului Militar mai multe gânduri bune, urări de bine și colinde pentru dumneavoastră. Conform subiectelor consacrate ale emisiunii, vom afla mai multe informații și din misiunile externe unde sunt angrenați militari români. Iar invitatul de astăzi la interviul săptămânii este Dragoș Mateescu, director pentru analiză în Institutul Diplomatic Român. Totodată va fi alături de noi colonelul Virgil Florescu, aflat la comanda brigăzii 18, cercetare, supraveghere, Decebal. Sunt Constantin Herțanu, să aveți sărbători frumoase și vă propun să ascultăm știrile militare. Rubrica de actualitate este realizată de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Președintele Klaus Iohannis și omologul portughez Marcelo Rebelo de Sousa au vizitat Batalionul 1 Instrucție din Caracala, acolo unde este dislocat și contingentul Portugaliei, parte a Brigăzii Multinaționale Sud-Est din România. Șeful statului român a subliniat că militarii portughezi aflați în misiune în țara noastră contribuie la consolidarea posturii NATO de descurajare și apărare pe flancul estic aliat.
Contribuția substanțială a Portugaliei la structurile multinaționale din România este un semnal puternic de solidaritate aliată. Am convenit impulsionarea în continuare a cooperării în domeniul apărării, inclusiv din perspectiva industriei de apărare. Am exprimat totodată interesul pentru asigurarea continuității dislocării trupelor portugheze, precum și pentru un angajament al Portugaliei de a efectua misiuni de poliție aeriană în România pe flancul estic.
Președintele portughez a apreciat buna colaborare a armatelor celor două țări în misiunile de poliție aeriană și de instruire a piloților militari. El a punctat necesitatea contribuției statelor aliate la structurile NATO dezvoltate în urma agresiunii Rusiei în Ucraina. Trăim o perioadă critică și dificilă, plină de evenimente, în condițiile în care războiul s-a întors în Europa. Tot ceea ce îngrijorează Alianța Nord-Atlantică îngrijorează și Portugalia. De aceea, Portugalia contribuie cu un contingent militar pentru a întări prezența forței multinaționale pe flancul de sud-est al Alianței Nord-Atlantice pe teritoriul României. Ministrul apărării spaniol Margarita Robles și cel italian Guido Crosetto au vizitat bazele aeriene 86 de la Borcea și respectiv 57 de la Mihail Cogălnicianu. Cei doi miniștri ai apărării s-au întâlnit cu secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Eduard Bachide, și cu șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, cu care au discutat despre situația de securitate regională și despre misiunile în comun efectuate de forțele aeriene române, spaniole și italiene, sub comandă NATO. Spania și Italia au în țara noastră câte un detașament de aviație pentru misiunile de poliție aeriană întărită. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au participat la activitățile comemorative organizate la monumentele eroilor căzuți în Revoluția din decembrie 1989. În București s-au depus coroane de flori la Cimitirul Eroilor Revoluției, în Piața Universității, la Radiodifuziunea Română, Televiziunea Română și la Monumentul pentru Cinstirea Eroilor Revoluției din Piața Revoluției. Ceremonii comemorative au avut loc în toată țara, în locurile cu semnificație pentru Revoluția din decembrie 1989. Ministerul Apărării, prin compania Romtehnica și compania Elbit Systems din Israel, au semnat un acord cadru pentru furnizarea a 7 sisteme aeriene fără pilot Watchkeeper X. 21 de drone militare vor intra astfel în dotarea armatei române. Contractul are o valoare de aproape 2 miliarde de lei fără TVA. Începând cu producția celui de-al treilea sistem, fabricarea tuturor componentelor se va realiza în țara noastră, la fel și mentenanța, astfel încât în situații de criză și de război să nu fie necesară executarea acestor operațiuni în afara teritoriului național. Dronele israeliene Watchkeeper X sunt concepute pentru colectarea de informații, supraveghere, identificare de ținte și recunoaștere. Ministerul Apărării Naționale a aprobat documentațiile prealabile necesare pentru depunerea dosarelor de finanțare a unor proiecte în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în vederea îmbunătățirii infrastructurii medicale în spitalele militare din Brașov, București, Cluj, Napoca, Iași, Pitești și Sibiu. Investițiile în valoare de aproximativ 65 de milioane de lei vor fi destinate reabilitării, modernizării, extinderii și dotării cu aparatură modernă a unor structuri care furnizează asistență medicală ambulatorie. Lucrările în spitalele menționate vor viza și instalațiile de control microbiologic al aerului din blocurile operatorii și din unitățile de terapie intensivă, în vederea prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale. Statele Unite ale Americii au aprobat un nou pachet de asistență militară pentru Ucraina în valoare de 1,85 miliarde de dolari. Secretarul de stat american Antony Blinken a precizat că 1 miliard de dolari este destinat pentru aprovizionarea Ucrainei cu capacități extinse de apărare aeriană și de precizie, iar restul sumei va fi folosită pentru asistență suplimentară de securitate. Pachetul aprobat include pentru prima dată sistemul de apărare aeriană Patriot, capabil să doboare rachete de croazieră, balistice cu rază scurtă de acțiune și avioane de la o înălțime semnificativ mai mare decât sistemele de apărare aeriană furnizate anterior, a mai declarat oficialul american. Anunțul Statelor Unite vine în contextul vizitei președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky la Washington, unde s-a întâlnit cu președintele Joe Biden și s-a adresat Congresului american. Este prima vizită a lui Zelensky în străinătate după 300 de zile de război.
Am revenit aici la Radio Reșița, Jurnal Militar, merge mai departe. În continuare, pentru că este o ediție de Jurnal Militar în ajunul sărbătorilor de iarnă, Teodora Mazere ne aduce vești ce privesc structurile militare românești dislocate în afara țării. Haideți să vedem cum și-au propus să petreacă Crăciunul câțiva dintre cei aflați la datorie departe de casă.
Misiuni internaționale.
Spiritul sărbătorilor de iarnă se simte în toate bazele militare internaționale în care acționează militarii români. La sfârșitul lunii octombrie, înainte de a pleca din țară, artileriștii antiaerieni focșeneni și-au pus fiecare în raniță un element din portul tradițional, astfel încât să poată sărbători Crăciunul într-un mod cât mai apropiat de cel de acasă. Despre atmosfera sărbătorilor de iarnă din baza Bemovo-Pișche din Polonia ne vorbește locotenent Cornelia Dumitru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului românesc Sky Guardians.
Încercăm să ne păstrăm tradițiile care, pe alocuri, sunt adaptate la condițiile mediului în care ne aflăm. Am împodobit deja brazii și avem chiar și un grup de colindători. Ne sunăm mai des membrii familiei în această perioadă în care ne-am dorit să fim lângă ei, dar activitățile zilnice ne țin ocupați și ne străduim să ne îndeplinim și sarcinile curente, având în vedere că misiunea noastră aici nu se află în pauză. Le transmitem tuturor cele mai calde gânduri și sărbători liniștite.
Rămânem pe continentul european și ajungem în Bosnia și Herțegovina, unde 134 de militari acționează în cadrul batalionului multinațional al misiunii EUFOR Althea. Militarii români dislocați în camp Budnir din Sarajevo desfășoară misiuni în sprijinul autorităților locale, având drept obiectiv menținerea unui climat de securitate și stabilitate. Cu detalii despre atitudinea populației civile în ceea ce privește prezența militară în zonă, vine capitanul Aurelian Ghivici, comandantul companiei de infanterie din cadrul rezervei intermediare pentru operația EUFOR Althea.
Era și o sarcină în misiunile pe care le executăm să interacționăm cu populația civilă, să le cerem părerea despre întreaga operație EUFOR. Feedback-ul populației civile este foarte bun la vederea armatelor străine pe teritoriul lor. Majoritatea tineretului din Bosnia vorbește engleză, deci N-am avut o barieră din punctul ăsta de vedere.
Traversăm Atlanticul și ajungem la Comandamentul Central al Statelor Unite, structură care totalizează în prezent 47 de națiuni. Cu sediul la Tampa, Florida, acest comandament conduce activități și operații militare în vederea sporirii securității și stabilității regionale din zona de responsabilitate. Cu o tradiție de 18 ani, în perioada sărbătorilor de iarnă, este organizată de către coaliție o activitate anuală la care participă aproximativ 3.000 de persoane, atât din rândul comunității locale, cât și din cel al militarilor. Colonel Alexandru Cosac, șef al echipei de legătură și reprezentant național la Comandamentul Central al Forțelor Armate ale Statelor Unite ale Americii.
Eu nu am știut că există o comunitate destul de numeroasă a românilor. Prezența militarilor români la USMCOM reprezintă chiar un catalizator al comunității de aici din Florida. Și spun acest lucru având în vedere participarea numeroasă și implicarea acestora în desfășurarea acestei activități. Fiecare țară organizează un stand cu mâncare sau produse tradiționale, prezintă ținute tradiționale, locuri, inclusiv mașini au adus unele țări.
Bună ziua din nou aici la Radio Reșița, sunt Constantin Herțanu, ascultați Jurnal Militar. Mergem mai departe cu interviul săptămânii, rubrică în care continuăm seria analizelor politico-militare asupra principalelor teme de interes ale realității regionale și globale. Astăzi vorbim despre situația complicată de la granița turco-siriană. Turcia amenință cu declanșarea unei operațiuni militare terestre în nord-estul Siriei, ca răspuns la atentatul în care 6 persoane au fost ucise la Istanbul. Guvernul de la Ankara îi consideră responsabil de atac pe curzii din unitățile siriene de apărare a poporului, însă aceștia neagă faptul că ar avea legătură cu atentatul terorist. Ce urmărește regimul Erdogan de pe urma acestui conflict, dar și ce ar avea Rusia de câștigat dacă ar închide ochii la mișcările Ankarei, aflăm de la Dragoș Mateescu, director pentru analiză în Institutul Diplomatic Român, în interviul realizat de Andra Barbul.
Interviul săptămânii.
Bună ziua! În primul rând mulțumesc pentru invitație.
Se cunoaște faptul că relațiile turco-siriene sunt de mult timp tensionate, chiar dacă au cea mai lungă frontieră comună, fiind două state vecine. Ce părere aveți despre contextul actual internațional? Profită Turcia de slăbiciunea Rusiei?
Într-un fel se poate spune și acest lucru, că Turcia profită de slăbiciunea Rusiei la momentul actual. Însă Turcia s-a implicat în războiul civil sirian înainte ca să înceapă războiul din Ucraina, cu acceptul Rusiei, pretextul oficial fiind acela că există o amenințare la adresa securității Turciei dinspre Siria, dinspre teritoriul sirian. La vremea respectivă, 2011-2012, fiind vorba despre statul islamic, dar și facțiunile kurde din nordul Siriei, pe care Ankara le percepe drept facțiuni teroriste care amenință integritatea teritorială a Turciei. În ultimii ani s-a accentuat și implicarea Turciei, iarăși într-adevăr cu acceptul Rusiei, dar și cu acceptul Statelor Unite la vest de Eufrat, având controlul asupra, mai ales asupra spațiului aerian din partea Rusiei, la est de Eufrat din partea Statelor Unite. Și la ora actuală, da, se poate vorbi despre faptul că Turcia profită și de slăbiciunea Rusiei datorită conflictului din Ucraina. Rusia a luat trupe din zona aceasta, nordului Siriei, și le-a dus pe front în Ucraina. I-a slăbit și vigilența la sol. Au fost și câteva incidente remarcabile de-a lungul timpului, dar totuși, la ora actuală, nu putem vorbi despre o slăbiciune, pentru că, iată, Turcia încearcă o a cincea, dacă nu mă înșel, sau a șasea ofensivă în nordul Siriei, în vest de Eufrat, la care Rusia se opune și deocamdată cu succes.
Ministerul turc al apărării susține că atacurile lansate pe teritoriul sirian distrugă cuiburile teroriste. Ce părere aveți?
Într-o oarecare măsură, da, se poate spune acest lucru, dar atacurile acestea sunt succese temporare. Adevărata țintă este stabilirea unei, ceea ce Ankara numește o zonă de securitate, care există deja pe adâncime de 15 kilometri, aproximativ 10 mile, însă Ankara dorește 30 de kilometri în teritoriul sirian, atât la vest de Eufrat, în zona protejată de Rusia, cât și la est de Eufrat, în zona protejată de Statele Unite. Aceasta este o ridicare a mizei destul de serioasă, având în vedere mai ales faptul că vorbim despre un stat sirian care pe hârtie cel puțin rămâne suveran. Și vom vedea dacă această nouă ofensivă va fi realizată și mai ales trebuie urmărit dacă punctele de control stabilite de Turcia vor rămâne acolo pe termen lung, pentru că asta ar însemna, bineînțeles, trupele turcești sunt trupele de ocupație și nici de cum o situație temporară.
Pe lângă o soluție la problema refugiaților, ce alte beneficii ar mai câștiga Erdogan de pe urma acestei operațiuni?
Da, așa este. În discursul oficial, guvernul, regimul de la Ankara pune și acest lucru, că se creează mai ales în zona Afrin, să zicem, largă, în nord-vestul Siriei, se creează o zonă în care se pot aduce refugiații sirieni aflați actualmente în număr mare, peste 3 milioane pe teritoriul Turciei. Se construiesc, firme turcești construiesc deja facilități acolo minime. Însă oamenii aceia la origine nu sunt din zona aceea. Majoritatea nu provin din zona aceea, numai din zona aceea. Provin și din alte zone. Deci ar fi o repatriere, dar nu o relocare. Oamenii aceștia ar dori să întoarcă în regiunile din care provin. Ar putea fi o soluție temporară, însă în același timp acești oameni, care mulți dintre ei sunt proscriși pentru regimul de la Damasc, pentru regimul sirian al lui Bashar al-Assad, ar fi într-o situație de vulnerabilitate și fără protecția trupelor turce, poate că viața lor ar fi mult mai complicată. Deci e un subiect destul de delicat și nu aș paria că repatrierea lor în acea zonă ar fi o soluție pentru securitatea vieții lor.
Ce credeți că ar avea Vladimir Putin de câștigat dacă ar închide ochii în privința acestei situații din Siria?
Asta e o chestie cu ramificații foarte complicate. Am scris despre lucrul acesta și nu mi-e teamă să o repet acum. Jocul dintre Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdogan este extrem de complicat și la mai multe niveluri. Vorbim despre dependența Turciei de energia rusească, gaze în primul rând, dar această dependență, care acum este undeva până în 50%, se poate extinde la mai mult de 50% dacă intră în funcțiune și când vor intra în funcțiune instalațiile nucleare de la centrala nucleară de la Acuiu. Deci această dependență este un câștig pentru Rusia. Dar în același timp, Turcia manifestă superioritatea în multe puncte de vedere în conflictul armeno-azer, în nordul Siriei, nu? În Libia, în estul Mediteranei, acolo unde Rusia pretindea că deține influență. A închide ochii din partea domnului Putin la ce se întâmplă în nordul Siriei și la acțiunile Turciei din nordul Siriei înseamnă probabil un calcul. Un calcul că Turcia trebuie menținută în sfera de interese, nu de influență neapărat, dar de interese a Rusiei, cu orice preț, pentru că nu, Turcia este stat membru NATO, un stat cu tendințe de rebele în NATO și merită orice concesie ca un astfel de stat să fie ținut în sfera de interese a Rusiei, dar în același timp fiind stat membru NATO.
Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Vă mai așteptăm și altă dată la emisiunea Jurnal Militar.
Cu plăcere, cu plăcere, numai bine.
Jurnal Militar în această zi de 24 decembrie 2022. Este ajunul Crăciunului, prilej de bucurie și sărbătoare, dar totodată și de bilanț. Colonelul Virgil Florescu, aflat la comanda Brigăzii 18, cercetare supraveghere Decebal, a răspuns întrebărilor colegei noastre, Larisa Vasile.
O brigadă de cercetare în vestul țării. Cercetarea o armă pe cât de importantă, pe atât de complexă. V-aș întreba care este poziția brigăzii în plan național și nu numai.
Este o structură unică în pachetul de forțe armate ai României. Este principala mare unitate care generează capabilități de cercetare și supraveghere în folosul forțelor terestre. Când vorbim de capabilitate unică, vorbim de o structură care este capabilă să asigure nevoile de informații ale beneficiarilor, în cazul nostru leadership-ul statului major al forțelor terestre, dar și comandanții de mari unități tactice din subordine.
2022 se sfârșește în curând. V-aș întreba cum a fost acest an. Haideți să începem, de fapt, cu instrucția pe acest plan, care, de altfel, este și cel mai important.
Am avut pe plan regional o criză care este încă în desfășurare. Au fost inițiate o serie de proiecte importante pentru Armata României, proiecte la care și Brigada 18 Cercetare și Supraveghere este parte, dar orice proiect sau orice plan am avea nu se poate fără instrucție. Pentru că, în primul și în primul rând, este datoria noastră să ne asigurăm că personalul care încadrează marea unitate și unitățile subordonate are acele instrumente necesare pentru a-și îndeplini misiunea. Și, în ultimul rând, acele instrumente necesare supraviețuirii într-un mediu complex, dinamic, așa cum putem vedea la vecinii noștri din Ucraina.
Se face o planificare în prealabil, s-a modificat în contextul războiului de lângă noi această planificare în ceea ce privește instrucția?
Nu cred că a fost necesară o intensificare neapărat a instrucției. Au fost luate o serie de măsuri, normal, dar instrucția a rămas la același nivel. Sunt la comanda acestei mari unități de o perioadă relativ scurtă de timp, puțin mai mult de 6 luni, și predecesorii mei, echipa de comandă, domnul general, acum în rezervă, Ionescu, a prețuit acest aspect al vieții militare și instrucția a fost tot timpul în brigadă, la nivelul care trebuie pentru, repet, a fi capabil să ne îndeplinim misiunea. La final de an tragem linie și putem spune că brigada a participat la 2 exerciții internaționale majore alături de alte entități din cadrul forțelor terestre și, vorbind de exerciții, cred că ar fi interesant de luat în calcul și aspectul național, pentru că instrucția în mediul multinațional are o valență, dar în final, cum am precizat la începutul discuției noastre, noi suntem principalul furnizor de informații în folosul leadership-ului forțelor terestre și a marilor unități din organica forțelor terestre. De aceea, brigada a avut o prezență activă și la exercițiile din plan național, care n-au fost puține. Brigada a primit haine noi și, când mă refer la haine noi, mă refer la investițiile în infrastructură care sunt vizibile. Ca parte a comunității ne pregătim și noi pentru momentul în care Timișoara va deveni capitală culturală europeană. Încercăm să dăm o față clădirilor din centrul orașului corespunzătoare valorii istorice. Alături de spitalul militar, clădirea în care ne aflăm este una din cele mai vechi clădiri din centrul orașului și credem că avem o datorie, în primul rând față de comunitate, de personalul propriu, de a asigura condițiile cele mai bune pentru a ne desfășura activitatea. Nu sunt puține aspectele legate de îmbunătățirea condițiilor în unitățile subordonate. Cred că este momentul să mulțumesc factorilor care ne-au sprijinit, pentru că a face un proiect și a nu beneficia de resursele corespunzătoare e o catastrofă.
Cu ce problemă vă confruntați în momentul de față?
O structură nu există decât dacă există omul. Și venind aici, după o carieră într-o altă structură, am descoperit un potențial fenomenal. Oameni tineri, dornici de afirmare, oameni care înțeleg că o carieră se construiește cu greu. Cred că a mentoriza și a educa tânăra generație, de a asigura continuitatea, este prima datorie a oricărui comand care preia o structură.
Deci cu un ochi în prezent și cu unul în viitor, cam așa am putea traduce.
Prefer să mă concentrez pe aspectele curente și să păstrez un ochi pe viitor dintr-un motiv foarte simplu. Urăsc rupturile între generații. Nu pot să înțeleg comportamentele celor care nu au capacitatea de a construi ceea ce cineva a început cu mult timp în urmă. Bineînțeles, fără a fi prins într-un trecut, într-o continuă repetare a unei greșeli. Dar cred că un ofițer, un cadru militar într-o armată NATO trebuie să fie caracterizat de adaptare și de capacitatea de a continua un proiect. Rupturile au un efect extrem de nociv asupra evoluției. Ori noi ne dorim evoluție, ne dorim predictibilitate, ne dorim o creștere normală, ne dorim o tânără generație care să înțeleagă de ce face ceea ce face, să înțeleagă că ei sunt în poziția de a investi timp pentru cei din subordinea lor. Un alt proiect important pentru echipa de comandă și pentru comandamentul brigăzii este de a ne concentra pe partea de personal. Deja am pomenit partea de mentorizare, dar este o dimensiune a retenției. Și retenția trebuie realizată, în primul rând, prin predictibilitate în sarcină, predictibilitate în timp, printr-o mentorizare în sensul de a-l ajuta pe ofițer, subofițer, de a-și găsi drumul, de a-și fructifica acele pasiuni și de a-și aduce plus valoarea în sistem. Transparență, lucru bine făcut, identificat, lăudat, scos în evidență și, nu în ultimul rând, să mergem spre o nouă modalitate de a ne instrui. Pe lângă instrucția multi-eșalon, aș vrea ca multe din lecțiile identificate ca urmare a ceea ce se întâmplă la granițele României să fie mai activ implementate în instrucția la nivelul marii unități, să lăsăm tânăra generație să își folosească abilitățile pe care cei din generația mea nu le au, să aducem cumva brigada nu în secolul 21, dar în secolul 22, dacă se poate, să fim cu un pas înainte.
Jurnal Militar, astăzi, ediție de sărbătoare la final. Înainte de încheiere, nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook, precum și în fiecare sâmbătă, de la 13 și 20 de minute, aici, pe frecvențele Radio Reșița. Sunt Constantin Herțanu, mulțumesc pentru atenție. La final, muzică, sărbători fericite tuturor și nu uitați să fiți mai buni. La bună reauzire!
Sculați-vă, gazde mari, în seara de Crăciun. Sculați voi, români plugari, în seara de Crăciun. Că vă vin corindători, în seara de Crăciun. Noaptea pe la cântători, în seara de Crăciun. Corindăm, corindăm iarna, pe la uși, pe la ferești. Corindăm, corindăm iarna, cu corinde românești. Drumul-i greu și-am obosit în seara de Crăciun. De departe am zânit în seara de Crăciun. Corindăm, corindăm iarna, pe la uși, pe la corindam, corindam iarna, cu corinde românești. Și corinda nu-i mai mult în seara de Crăciun. Să trăiască cine ascultă în seara de Crăciun. Corindăm, corindăm iarna, pe uși pe la ferești. Corindăm, corindăm iarna cu corinde domnești. Corindăm, corindăm iarna pe la uși pe la ferești. Corindăm, corindăm iarna.